Προ-Απροχή.
Právě začíná Pro a proti, tentokrát o tom, zda má Západ v uprchlické krizi spolupracovat s Ruskem. U mikrofonu je Renata Kalenská. Ruská letadla útočí na syrskou opozici. Kreml se své podpory syrského prezidenta Asáda nevzdává.
Prezident Syrijské arabské republiky obratil se k rukovodstvu naší strany.
Přitom právě Asad podle Západu brzdí vyřešení uprchlické krize. Dá se v této situaci předpokládat, že by Západ a Rusko začaly kvůli uprchlíkům spolupracovat? Má pravdu předseda Evropské rady Donald Tusk, že největší uprchlická vlna nás teprve čeká? A kdo je vlastně jejím viníkem? Ve studiu vítám europoslance zvoleného za TOP 09 Jaromíra Štětinu. Dobrý den.
Dobrý den.
A bývalého europoslance za ČSSD Libora Roučka, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka zní, mají Rusko a Západ kvůli uprchlické krizi a boji s Islámským státem spolupracovat? Zkuste se v úvodu držet limitu jedné minuty, pane Roučku.
Já myslím, že Západ a Rusko by měli spolupracovat ohledně boje proti islámskému terorismu. Ať je to v Afghánistánu, protože v Afghánistánu hrozí vákuum a to vákuum se samozřejmě přenese do střední Asie. Ať je to v Sýrii, to ale samozřejmě neznamená to, co vidíme za poslední dva dny, že Rusko podporuje režim pana Asáda, protože ten konflikt vlastně vzniknul před 4 lety jako povstání proti Asadovi. Takže to dnešní bombardování, Rusové vlastně bombardují oddíly nebo jednotky, které bojují proti Asadovi. Nebombardují nebo do té míry, do které by případně měli Islámský stát.
Pane Štětino.
Já jsem proti jakékoliv spolupráci ve vojenské oblasti s Ruskem, ať je to kdekoliv na světě. Nezapomeňme, že je to právě ruská armáda, která je tím nejregresivnějším prvkem ve společnosti Ruska. Je to ruská armáda, která má na svědomí válečné zločiny 80 tisíc smrtvých civilistů v Čečensku. Ruská armáda, která okupovala Krym ve své hybridní válce. Ruská armáda, která má 12 tisíc vojáků, řádných i převlečených na Donbase. My bychom tou spoluprací s ruskou armádou, ať je to kdekoliv, popřeli veškeré naše snahy sankcionovat Rusko. Na jedné straně vyhlašujeme sankce proti Ruska, budeme s takovou armádou spolupracovat? Ne.
Rusko zvažuje vojenskou pomoc, včetně dodávek bojových vrtulníků do Afghánistánu. Bojí se totiž, že nestabilita a islámský terorismus se po odchodu Západu z Kábulu přesune do střední Asie a na jižní hranice Ruské federace. Nejrozumnější by v otázce potírání islámského terorismu byla úzká spolupráce Západu a Ruska v Afghánistánu, v Sýrii i ve střední Asii. Obávám se však, že to je ještě hudba daleké budoucnosti. Pane Roučku, asi poznáváte ta slova?
Poznávám ta slova, jsou to moje slova.
Napsal jste je na svůj facebookový profil. Proč považujete spolupráci, i po slovech, která tady zazněla od pana Štětiny, spolupráci mezi Ruskem a Západem za nejrozumnější?
Protože jsem přesvědčen, že z dlouhodobějšího hlediska, a není to jenom to dlouhodobější hledisko, hrozí nebezpečí islámského terorismu, islámského radikalismu, jak nám, tak Rusům. Ono se o tom moc neví, ono se o tom moc nemluví, ale v Rusku 14% populace, přes 20 milionů lidí jsou muslimové. Pokud demografický vývoj půjde tak, jako jde, v roce 2100 většina obyvatel Ruska budou muslimové. A protože se ti muslimové samozřejmě radikalizují, v islámském státu bojuje podle některých odhadů až 7 tisíc lidí s ruským pasem, samozřejmě převážně ze Severního Kavkazu, tak je to nebezpečí jak pro Rusko, tak pro Západ.
Takže Rusko tak jako tak bude...
A to mám na mysli, ano. Protože pokud vznikne další vákuum v Afghánistánu, to vákuum, kdo ho vyplní? A tady mám na mysli celou střední Asii. Země jako je Tadžikistán, jako je Kyrgyzstán a podobně.
Nevyplní to vákuum
Západ, vyplní ho prostě bohužel islámský radikalismus a obávám se, že islámský terorismus. Čili je v našem zájmu, je v ruském zájmu spolupracovat.
A podle vás Rusko za několik desítek let tak jako tak bude v podstatě muslimský stát? Teď jde jenom o to, aby tam nepronikl ten extremismus?
Tady jde o to, Ano, extremismus, radikalismus, terorismus je nebezpečím jak pro Rusko, prostě tak pro Západ. A přeze všechno, a já tady naprosto souhlasím s kolegou Štětinou, že Ukrajinu například bychom měli oddělit. Rusko intervenovalo na Ukrajině, porušilo všechna pravidla mezinárodního práva, čili tady musíme říct své jasné slovo. Ale pokud máme někde společné, a to i bezpečnostní zájmy, a tady je to boj proti islámskému terorismu, proti islámskému státu, tak bychom měli hledat cesty. Vím, že je to obtížné, vím, že to kolikrát i nepředstavitelné pro mnoho lidí, ale ty cesty bychom měli hledat, protože to je v našem společném zájmu.
Pane Štětino, mají Rusko a Západ společné bezpečnostní zájmy? Měli by tady alespoň částečně
islamistický teror je nebezpečí jak pro Rusko, tak pro nás. A toto nebezpečí Moskva dokonale a fikaně zneužívá. Já to znám z doby čečenských válek, kdy Rusko vystupovalo a prsilo se a chlubilo se tím, že zachraňuje Evropu před těmi islámskými hordami z Kavkazu. Že je to právě to pravoslavné Rusko, které Evropu zachraňuje. A tento scénář používají znovu, jenže to přemístili z Kavkazu do Sýrie.
Takže podle vás islámský radikalismus je pro Rusko politický prostředek?
Samozřejmě, je to přesně tak. A ta spolupráce se už vlastně ve střed bylo první bombardování, jak pan Rouček upozornil, a bombardovali vlastně silnici, kterou drží ta Free Army, opozice proti Asádovi, aby nemohli spojit tu jih a sever toho ovládaného území Asádem. Další bombardování potom bylo ve čtvrtek. A to bylo bombardování opět proti asádovských jednotek a bombardovali Rusové tyto jednotky proto, že se blíží k Latáky, což je jejich vojenská základna, a chtějí samozřejmě zabránit tomu, aby někdo byl na dostřel do té rozjezdové dráze v Latáky.
Já s tím naprosto souhlasím, protože Rusové říkají, my bojujeme proti islámskému terorismu, islámskému státu, ale stejně jako na Ukrajině, kdy říkají, že bojí proti fašistům a po ten pojem fašisti zahrnou všechny, tak něco podobného se děje i v té Sýrii.
A dá se jim tedy věřit, když voláte po spolupráci?
Samozřejmě toto je potřeba odlišit, o tom je potřeba mluvit. Konec konců americký prezident Obama o tom mluvil s Putinem, mluvili o tom ministři zahraničí. Dnes se Putin sejde s francouzským prezidentem a německou kancléřkou, opět o tom budou mluvit. Čili ano, je potřeba o tom mluvit, toto jasně říct, že prostě nebo bombardování civilního obyvatelstva, bombardování jednotek například u města Homsu, jo, kde není žádný islámský stát. Prostě není boj proti islámskému státu, že to je akorát podpora Asada.
Já si myslím, že dobře to vidí americká generalita. Lavrov se s Kerrym domlouvali na tom, že si budou nějak vzájemně informovat o akcích, které tam budou. Ale američtí generálové to odmítli udělat. A nebudou informovat ruské jednotky, kam chtějí zaútočit a co chtějí zničit, poněvadž celá správně předpokládají, že oni brání Asáda a první, co by jaksi ty ruské síly udělali, že by upozornili na to nebezpečí, že Američani zasáhnou. Prostě americká generalita jim nevěří. A to, co udělali Rusové například s tím oznamováním, to bylo strašně zajímavé. Než začali bombardovat, tak hodinu před bombardováním prostě poslali diplomata ze svého velvyslanectví
v Damašku.
Ne, v Damašku. Na velvyslanectví té druhé strany a tím to zvadlo. Já myslím, že se nedomluví na tom zájem. A to je velice nebezpečné, poněvadž může samozřejmě nastat situace, kdy se dostanou do přímého konfliktu americká armáda a ruská.
A překvapilo vás, pane Štětino, že třeba i Angela Merkelová zmínila, že je potřeba spolupracovat i s Ruskem?
No, Mimochodem, my máme příští týden jako Evropský parlament plénum ve Štrasburku a ve středu ve 3 hodiny přijde pan Hollande i paní Merkelová k nám na plénum a ještě předtím samotná paní Merkelová přijde na naší frakci Lidové strany v 1 hodinu popolední ve středu, tak já se jí na to samozřejmě budu ptát, když budeme mít tu možnost s ní diskutovat.
Posloucháte diskusi europoslance zvoleného za TOP 09 Jaromíra Štětiny a bývalého europoslance ČSSD Libora Roučka. Pane Roučku, podle vás změní postoj Německa, respektive Angely Merkelové, ke spolupráci s Ruskem právě poslední vývoj v Sýrii? Mám na mysli právě útoky na syrskou opozici ze strany Kremlu.
On to není jenom postoj Angely Merkelové, když si vezmeme britského premiéra, ten britský premiér, konzervativec, upozorňuji, má na to podobný názor. Protože tady má Západ trošku problém. My na rozdíl od Rusů, kteří mají základnu, kteří tam mají svůj režim prezidenta Asada, který má svoje jednotky a podobně, Západ tam není dostatečně silný ani vojensky, prostě ani politicky. A toto je problém, že my na jedné straně máme prezidenta Asada, na druhé straně máme Islámský stát a Západ prostě je někde mezi. Čili toto je problém pro nás a toto je problém i pro jak vojenské, tak samozřejmě diplomatické a politické řešení toho konfliktu v Syrii. Ale jak vidíme prostě a vidíme to i na uprchlících a já se obávám, že opravdu toto ruské bombardování bude mít za následek bohužel prostě více uprchlíků. Jo. Tak
ale jak podle vás
je potřeba o tom mluvit.
Ale ty útoky probíhají, jak podle vás budou reagovat Spojené státy, když Rusko útočí na skupiny, které s USA spolupracují a nejsou součástí Islámského státu, alespoň podle informací, které máme.
Spojené státy samozřejmě odpovídají politicky, odpovídají diplomaticky. Jak jsem mi řekl, pokud jde o vojenské řešení, zatím prostě to řešení tam není. Ano, Spojené státy bombardují pozice Islámského státu, bombarduje již dlouhé měsíce. Ten výsledek prostě není takový, jaký si představovali. Viděli jsme to konec konců i v posledních dnech, když se toto téma diskutuje ve Spojených státech. Spojené státy vydali nějakých 500 milionů na podporu zpřízněných oddílů, vytvořili z toho prostě 10-15 bojovníků, čili ten výsledek je velmi špatný. A tady, ať se nám to líbí nebo ne, prostě Rusko má výhodu, Rusko má navrch. Ale my jsme ještě nemluvili například o tom, jaký vliv tam má Turecko, jaký vliv tam má Saudská Arábie, samozřejmě velký vliv a stále větší vliv tam má Irán. Jo, takže ten konflikt nebo ten problém není jenom
je zásadní Saudská Arábie,
západ,
nebo kdo je zásadní?
Západ, Rusko, ale je ten problém mnohem širší, hlubší a já se obávám, prostě nemá to krátkodobé řešení, je to dlouhodobý problém a bohužel prostě z toho ano. problému budou následovat i další uprchlíci.
Zásah Ruska v podstatě zachránil Asáda, poněvadž Asádovi i vojenské jednotky byly v těžké defenzivě a bylo by to otázka několika měsíců, kdyby Asád musel odstoupit. A tím, že tam do toho Rusko vstoupilo, tím prodloužilo tu válku možná na léta. Také to odhalilo kurdské vedení ze severu země, která drží vlastně celou tu příhraniční oblast s Tureckem. Řekli doslova, o 10 let nám prodloužil Putin válku.
Pane Štětino, když mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov oznámil, že ruská letadla zasahují teroristické organizace na základě konzultací se syrskou armádou, znamená to podle vás, že Rusko se už definitivně vydalo vlastní cestou a s nějakou spoluprací se Západem už také nepočítá?
To je vlastní cesta, má to svoje příčiny. Samozřejmě jednak teda ty ideologické, je to obráceno, ten zásah zejména na domácí publikum, ten slavný lovec tigrů a potapěč Putin, ten bude zase na domácí scéně ten hrdina, který vlastně dokáže vzdorovat i těm Američanům, i těm teroristům, on je ten nejsilnější. Ale ty reálie jsou trošku jiné. Samozřejmě jako všude na Blízkém a Středním východě tady hraje roli nafta a ropa, a to zejména katarská a irácká.
A saudsko-arabská?
To je trošku daleko, ale na to, aby se udělal ropovod přes Sýrii, například do oné Latáky, do kteréhokoliv středomorského přístavu, tomu je potřeba podržet Asáda a mít tam sympatizující vládu. Pokud Asád padne, tak tyhle ty ruské plány zabránit tomu ropovodu, který by zase vyřadil ty dodávky z Ruska ze scény, to musí udělat za každou cenu. Čili vlastně ty příčiny jsou opět páchnoucí ropou.
Je to tak, pane Roučku?
Ropa tam je, ale ten problém je bohužel složitější. A já byl minulý týden v Izraeli, v Palestině, a vidíte to na celém Blízkém východě. Prostě tam začínají dlouhodobé náboženské války, náboženské konflikty. A to i uvnitř, samozřejmě uvnitř islámu. A proto jsem zmínil třeba to Turecko, proto jsem zmínil Irán, Saudskou Arábii, že tady budou probíhat dlouholeté, dlouhodobé boje i uvnitř islámu, mezi sunity, šíty a podobně.
A má Rusko zájem bojovat proti Islámskému státu, pane Roučku?
Rusko chce obnovit svoji velmocenskou pozici. Chce, aby bylo ve světě vnímáno jako prostě ten protějšek Spojených států, tak jak to bylo v době studené války. Čili to je jeden, řekl bych, i z hlavních důvodů, proč se Rusko dnes tak v Sýrii angažuje. Protože ta Sýrie je poslední země na celém Blízkém východě, kde Rusko má nějakou přítomnost. Kde má námořní základnu, kde v ní buduje leteckou základnu. Takže toto je hlavní důvod. Je tam i ten důvod, který zmínil pan Štětina, to znamená, protože v Rusku má ani ne tak ropa, ale vnitřní problémy Ruska. Rusko je dneska uprostřed nejdelší, nejhlubší hospodářské krize za posledních 20 let. Má nevyřešený problém na Ukrajině, popularita Putina upadá, čili ten Putin na dalších několik měsíců doufá, že si obnoví prostě tu popularitu tímto konfliktem. Ale je tam obrovské nebezpečí, protože to řešení není krátkodobé, to řešení bude dlouhodobé a Rusku hrozí, že se ponoří do konfliktu, podobně jako to bylo za Sovětského svazu v Afghánistánu, který pomůže prostě, nebo napomůže dalšímu pádu Ruska. Ano. Tak jako Afghánistán napomohl prostě pádu Sovětského svazu.
Pane Štětino, Putin se zvedne popularitu tím, že bude tyto zásahy v Sýrii interpretovat jako boj s Islámským státem? Protože on to tak zatím dělá a Sergej Lavrov, já ho teď ocituji, řekl, neschánějte informace o ruských úderech od Pentagonu, hledejte je na webu ruského ministerstva obrany. On tvrdí, že toto je všechno informační válka, respektive Putin to tvrdí.
No, já bych jaksi upozornil na to, že lež se stala součástí ruské politiky, a to i na té vrcholné úrovni, takže jestli pan mluvčí odkazuje na armádní zdroje ruské, tak bych to bral jako s velikou opatrností. Ale myslím si, že to je pouhá taková póza, kterou ruská armáda dělá, poněvadž ona nikdy nezasáhne pozemními silami, tak jako to udělala v Afghánistánu. Tam se poučili. Tam prostě slavná sovětská armáda dostala na zadek a nakonec teda ji musel Gorbačov stáhnout. Takže v podstatě ta pozemní operace je aj neproveditelná, to ruští generálové dobře vědí. Podívej, jestli má ISIS, řekněme, já nevím, 10, 20 tisíc bojovníků, tak aby se zdařila pozemní operace, tak každý maršál ví, že je potřeba aspoň dvojnásobná přesila k tomu, aby byl ten protivník poražen. A tolik vojáků schopných boje, řekněme 40 nebo 50 tisíc, řekněme pozemní pěchoty, to Rusko prostě nemá.
A také Rusko říká, že žádné pozemní operace neplánuje.
Ano, tak jako to říká celkem asi upřímně, já si myslím, že jako do toho nepůjdou a budou jenom prostě ukazovat tu sílu. A to byly ale ty Američani a nakonec teďka už i Francouzi, i Jordánci a nevím, kdo všecko v té letecké koalici je, zvládli sami a k tomu Rusko už nepotřebujou.
Panové, ale co by měl teď Západ dělat? Měl by ty ruské útoky v Syrii tolerovat nebo riskovat, že se bude muset teď postavit Putinovi? Pane Štětino.
Jako postavit se k Putinovi to prostě nepůjde udělat a najevo to zcela jasně dal Obama, když mu nabídl Putin nestydatě koalici a on mu prostě na ten špek neskočil. A Amerika se prostě bude dívat, jak se to bude vyvíjet a když budou bombardovat ISIS, tak je nechá bombardovat ISIS, poněvadž je to užitečné. A jestliže budou zjevně podporovat Asáda, tak to může být potom velká a velmi nebezpečná krize.
Takže co očekáváte, pane Roučku? Co Západ teď udělá?
Já očekávám prostě dlouhodobý problém, dlouhodobý konflikt. Západ samozřejmě bude situaci pozorovat.
Pozorovat, my mluvíme o situaci, kde probíhá již dnes, útoky, při kterých umírají i civilisté, i děti.
Jistě, že jo. A to také Američané jasně řekli, já myslím, že to dneska řekne jak francouzský prezident, tak prostě německá kancléřka. Já se obávám, že v nejbližších dnech prostě Rusko toto nebude slyšet, bude dál.
Rusko bude dál útočit a Západ bude maximálně komentovat.
Co Západ může dělat?
Já nevím, já se ptám. Nic?
Já vím, co by
ne, Západ samozřejmě dělá, jo, ale dělá to s takovou efektivitou, s takovým výsledkem, který jsem tady již zmiňoval. To znamená, po dlouhé měsíce se bombardují pozice Islámského státu, jo, ale jak ve Spojených státech, nikde jinde, prostě tam nikdo nepůjde na to území, i na to bombardované území, prostě se svojí pěchotou, se svými vojáky. Protože i ty Spojené státy, Západ se poučil se v Afghánistánu, poučil se v Iráku, stejně tak jako ty Rusové se poučili v Afghánistánu. A jak vojenské řešení, tak ale hlavně prostě politické řešení musí zejít z místního obyvatelstva, z místních skupin. A tady je problém. Proto já nějaké krátkodobé perspektivě nevidím řešení. Ten konflikt prostě bude pokračovat. Teď se do toho vložili Rusové, budou tam bohužel další i civilní oběti, ale ten konflikt, ten problém se nevyřeší.
Může Západ něco
režim,
dělat, pane Štětino?
Asadův režim se, ano, o další měsíce podpoří, ale prostě zatím řešení nevidím.
Pane Štětino.
Řešení je zničit Asáda. Nebude mít potom Rusko koho.
To znamená jít proti Rusku. Udělá to Západ?
To neznamená přímo explicitně vyhlašovat nepřátelství Rusku. Mm-hmm. Ty diplomatické prostředky k tomu, aby se to udělalo, aniž by se Rusko urazilo v uvozovkách, existují.
Posloucháte diskusi europoslance zvoleného za TOP 09 Jaromíra Štětiny a bývalého europoslance ČSSD Libora Roučka. Teď nevím, jestli jsem vás nepřerušila, pane Štětino, jestli jste nechtěl to ještě rozvinout.
Ne, nechtěl, to je podstata věci. Prostě jeden diktátor podporuje druhého diktátora.
Ten... A v jakou chvíli ho přestane podporovat?
A když nebude existovat. Když bude odstraněn Asad.
Ale jak ho chcete odstranit?
Z politické scény.
On byl zvolen Syřany, byť tedy samozřejmě volby probíhaly pouze v oblastech, které měl Asad pod kontrolou. Ale...
Existuje precedens. Precedence například byla jugoslávská krize samozřejmě. Tam také žádná pozemní vojska nepřišly a prostě americké natovské letouny bombardovali Srbsko, čímž zabránili tomu obrovskému exodu. A byl to začátek konce Miloševiče. Byl odstraněn diktátor, aniž by tam vstoupila nějaká pozemní noha vojáka. A tato možnost existuje i v Sýrii. Bohužel si nejsem jist, jestli při tom hromadném antiamerikanismu, který je v Evropě, zejména v té levicové Evropě, Američani budou ochotni do něčeho takového jít, po něm se budou vystavovat té šílené kritice, kterou slízli kvůli Afghánistánu a kvůli Iráku.
Abych tomu rozuměla, za jakých podmínek, podle vás, jestli si to vy umíte představit, by se Rusko vzdalo podpory Asáda?
Něco by za to asi chtělo.
Jasně.
Například by on se o to pokoušel, Putin samozřejmě, to jednání, které měl po svém projevu oči do očí s americkým prezidentem, to obnášelo i možnost přiznání okupace Krymu a zapomenutí na to, co se děje na Ukrajině. To je vlastně ten kšeft, který chtěl nabídnout a naštěstí americký prezident na to neskočil. Doufám, že na to neskočí ani francouzský prezident, ani paní Merkelová.
Pánové, kde je podle vás hlavní viník uprchlické krize? Rusko tvrdí, že Evropa se za to může sama. Syrský prezident tvrdí, že Evropa se za to může sama. Pane Roučku, jaká je vina Evropy?
Samozřejmě každý má na té uprchlické vlně určitý podíl. My nemůžeme vinit Evropu nebo Spojené státy za uprchlíky, kteří přicházejí z Eritreje, z Etiopie, prostě ze subsaharské Afriky. A když se podíváme na Blízký východ, tak tady bohužel, a můžeme začít od Afghánistánu před prostě 30 lety, jo, tady má na tom podíl jak Rusko, tak Západ. Můžeme jít dále do Iráku. Ano, Saddam Hussein byl tvrdý, krutý diktátor, ale uprchlíci prostě žádní nebyli. Takže intervence, bohužel i chyby, které udělali Spojené státy, které udělal Západ, přispěli k té dnešní destabilizaci, která je v Iráku. Tam to se samozřejmě nelíbilo sunitům. Žádný islámský stát tam nebyl. Jo. Islámský stát vznikl právě následkem prostě Bákua, které bylo po odstranění Saddáma Husajna. A to se samozřejmě posunulo dál. Bylo arabské jaro. To arabské jaro vzniklo spontánně samozřejmě. Viděli jsme to v Tunisku, viděli jsme to v Egyptě a viděli jsme to i v té Sýrii. To nepodporoval Západ nebo Spojené státy, to vzniklo spontánně, lidé se chtěli zbavit svých místních diktátorů, to znamená v Sýrii Asada. Ale ten Asadův režim prostě byl silnější a ta opozice slabší, než tomu bylo třeba v případě Tunisu. A toto je celý náš problém, který se potáhne i dále, protože my máme, jaké jsou alternativy v té Sýrii. Asad na jedné straně, islámský stát na druhé straně. Ty skupiny mezi tím, a to je jak vojenské řešení, tak politické řešení, se obávám, prostě neexistují. A toto je problém, a protože ten problém máme, ten konflikt se potáhne dál a bohužel budou i uprchlíci dál.
Pane Štětino,
vy jste se ptala, kdo může
dokonce
za tu...
říká, že ta hlavní uprchlická vlna nás teprve čeká.
Vy jste mluvila o tom, kdo na té krizi nese vinu. Musíme oddělit, kdo nese vinu na tom, co se děje v Iráku a co se děje tady u nás. A že Evropská unie nezvládla tu krizi, to je na snadě. Všech 28 států Evropské unie může za to, že nám tady 10 000 uprchlíků bloudí po Evropě.
Měla šanci to zvládnout, kdyby začala řešit situaci dříve. To je ten hlavní problém podle vás.
Ano, je to tak, přesně tak.
Pánové, naše půl hodina dnešního Prava proti je u konce. Já vám oběma děkuji, že jste přišli diskutovat. Europoslanec zvolený za TOP 09 Jaromír Štětina, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A bývalý europoslanec za sociální demokracii Libor Rouček, také vám děkuji, nashledanou.
Já vám také děkuji a přeji hezký den.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.